Min kampus FM nilqawko mal dal-aħħar program f'din is-seba' sensiela fejn illum ħanatu ħarsa ġenerali lej dak li iddiskutejna f'din l-edizzjoni fil-ġimgħat li għaddew. Bħal dejjem fl-istudio ma nkunx waħdi għaliex għandi miegħi l-mistiedna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente li għal darb'oħra se tagħtina tarif interessanti dwar id-dinja taċ-ċinematografija. Gloria, iddiskutejna bosta ġeneri fosthom il-ġeneru romantiku, l-aktar film romantiku tas-sensiela.
Ikolli nażel, jiena naħseb li The Painted Veil tar-reġista John Curran li hu adattament dan il-film ta' romanz ta' Somerset Maugham, żgur li The Painted Veil huwa l-iktar film romantiku f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' Kitty, hija tfajla minn familja Ingliża benestanti ħafna fl-20ijiet tas-seklu li għadda. U tiżżewweġ lill-raġel illi effettivament ma tħobbux, lill-Walter Fane li huwa bacteriologist, u jmorru x-Xangaj u Walter iħobba ħafna lill-Kitty u studjus serju misti ħafna u verament jirrispetta u jħobba ħafna lill-mara tiegħu, imma Kitty tibda relazzjoni ekstramatrimonjali mal-playboy biex ngħidu hekk ta' Xangaj ma' Townsend. U Walter meta jiskopri jwettaq pjan ta' vendetta miċidjali. Joħodha ġo belt, ġo villaġġ Ċiniż infestat mill-kolera. Jiġifieri dan huwa pjan li effettivament qisu qed jippjana anki s-suwiċidju tiegħu innifsu Walter, mela dan il-film għala u daqshekk romantiku. Meta Walter jieħu il-mara tiegħu f'dan ir-raħal anzi f'dan ir-raħal Ċiniż mimli kolera bil-mod il-mod tibda titwielet l-imħabba bejnietom. U dan il-film silejn għala ħafna kritika appunt għaliex hemm ħafna elementi romantiċi u ħafna elementi nostalġiċi. Jiena ma qbilx mal-kritika jekk għandek qed tittara film verament romantiku b'xenarju maġistrali u b'reċitazzjoni eċċellenti ta' Edward Norton u Naomi Watts u anke il-mużika ta' Alexandre Desplat, jien verament nirrakkomandah.
Għanna dwar ġeneru differenti u fuq stejjer differenti. Tkellimna fuq bosta serial killers.
Tkellimna fuq bosta serial killers. Per eżempju, tkellimna fuq il-film Zodiac ta' David Fincher, jew Mr. Brooks ta' Bruce Evans, jew Perfume, u tkellimna wkoll fuq cult movie tal-1960 Peeping Tom. Issa hawnhekk tkellimna jiġifieri fuq serial killers ferm differenti, għax aħna jekk naraw il-point of view dak li ħafna drabi jagħmilhom differenti dawn il-films u appunt u l-point of view. Fil-film Peeping Tom aħna kważi nsiru kompliċi ma' serial killer. U għalhekk silejn dana huwa film illi verament jiskonvolġina għaliex jisna kompliċi. Mentri hemm film żoħra, pereżempju Mr. Brooks, x'jipprova jagħmel, jipprova jesterna il-konflitt interjuri fuq l-iskrin. Billi naraw il-parti ħażina ta' Mr. Brooks illi tiġi interpretata minn William Hurt, mentri il-parti pożittiva tiġi interpretata minn Kevin Costner u għandna qisu forma ta' morality play. Perfume għandna serial killer illi joqtol biex jikkrea f'wieħa sublimi u tkellimna ħafna fuq il-figura retorika ta' sinestezija għala għaliex dan il-film jipprova jitrażmetti r-rieħa permezz tal-viżjoni. Jiġifieri dawna iva kollha huma films fuq serial killers, imma huma films illi jieħdu jew point of view differenti, pereżempju Zodiac. Il-film Zodiac il-punt fokali mhuwiex fuq is-serial killer, imma fuq dawk li qegħdin jinvestigaw is-serial killer. U lanqas biss nafu min hu is-serial killer u sal-aħħar dan il-film jibqa' ħafna bbażat fuq l-ambivalenza u jibqa' film effettivament li jkun open ended. Jiġifieri iva tkellimna fuq bosta serial killers, imma dawn huma films verament differenti wieħed mill-ieħor.
Gloria, f'kull sensiela iddiskutejna films li huma adattamenti biex ngħidu hekk ta' xogħlijiet letterarji.
Iva, id-diskutejna, per eżempju, għadna illi id-diskutejna appuntu The Painted Veil illi huwa adattament ta' rumanz ta' Somerset Maugham. Tkellimna fuq Notes on a Scandal illi huwa ispirat mir-rumanz ta' Zoe Heller. Tkellimna fuq Gabrielle ta' Chéreau ta' reġista Franċiż Chéreau illi hu appuntu ibbażat fuq short story ta' Joseph Conrad intitolata The Return. Bdejna essenzila ukoll bil-film ta' Le Comte Monsieur Ir illi huwa bbażat fuq George Simenon. Issa minn dawn kollha jiena meta nażel film, jiena rari nażel film illi ma oġobnix kif taf silejn, jiġifieri dawn huma films illi għandhom valur, hemm films li għandhom valur ikbar ovvjament mill-ieħor. Imma jiena laqatni ħafna pereżempju il-film Gabrielle. Silejn ejja nqablu l-film ta' Chéreau mal-istorja The Return ta' Joseph Conrad. Fl-istorja ta' Conrad, il-punt fokali hi il-figura maskili, Jean. U sa frattant, fil-short story jew novella għax hija twila ta' The Return, Jean aħna nafu anki x'inhu ismu, imma l-mara tiegħu laqqas biss għandha isem. Fil-film ta' Chéreau, il-film it-titlu huwa appuntu Gabrielle, jiġifieri il-punt fokali u l-punt di vista, l-point of view dominanti, hija appuntu l-point of view mhux biss tar-raġel immanki tal-mara. Film ieħor li joġobna ħafna wkoll li huwa bbażat fuq romanz u Notes on a Scandal fejn għandna storja ta' attrazzjoni, storja morbuża, storja ferm perikoluża ta' din il-mara Barbara lejn kollega tagħha, kollega żagħżugħa teacher, xiba u anki hemm il-point of view interessanti x'jiġri fir-rumanz għandna first person narrator. Mentri fil-film ovvjament ma jistax ikollna first person continuo, imma xorta għandna il-voiceover, għandna id-dajri illi permezz tiegħu Barbara tesprimi appuntu il-punt di vista tagħha u għandna sensiela ta' point of view shots.
Gloria, ġeneru popolari fost is-semmija ta' Campus FM huwa il-ġeneru tal-horror.
Il-ġeneru tal-horror aħna tkellimna fuq cult movie, mhuwiex slasher. Movie ma narawx xi ħafna dmija f'dan il-film assolutament. Imma dan huwa film verament importanti fil-ġeneru tal-horror. Don't Look Now. U anki dan huwa adattament ta' xogħol letterarju u adattament appuntu ta' storja ta' Daphne du Maurier. Mela f'dan il-film aħna nintqgħu ma' koppja Ingliża, Laura u John, u fix-xeni tal-ftuħ tereq it-tifla li għandha xi 5 snin. Tereq it-tifla tagħhom. Imorru Venezia wara din traġedja u hemmhekk jiltaqgħu ma' psychic għamja illi tgħidilhom illi John ir-raġel qiegħed f'periklu enormi. Hemm ċans li jitlef ħaltu jekk jibqa' Venezia u John jinjora lil din is-psychic. Dan huwa film li verament sar cult film ta' Nicholas Roeg. U kif jgħid Roeg innifsu, dan huwa film li huwa an exercise in film making għala imħabba tip ta' teknika li tintuża f'dan il-film. Per eżempju, il-cross cutting, hemm l-element tal-foreshadowing li l-ma riflessjonijiet nindunaw it-tina ħjiel jekk noqogħdu verament attenti anke permezz tas-simboliżmu tal-ilma, il-kulur, l-aħmar it-tina ħjiel appuntu x'sa jiġri iktar il-qudiem.
Fost il-films li iddiskutejna li ma laqtek l-aktar Gloria għall-analiżi psikoloġika tal-personaġġ.
Anki din il-mistoqsija huwa diffiċli nagħżel bejn dawn il-films kollha silejn ferm diffiċli, imma ħan semmi il-film The Lives of Others ta' Florian Henkel von Donnersmarck, illi din hija storja ta' redenzjoni. U hija ambjentata din l-istorja fit-tmeninijiet tas-seklu li għadda fil-Ġermanja qabel ma waqa' il-ħajt ta' Berlin. U il-pulizija, l-istazi, il-pulizija tal-istat, qed tinvestiga playwright jismu George Drayman u la rusa tiegħu. U hemm il-Kaptan Weisler illi hu inkarikat biex jindaga appuntu lil Drayman. Dan huwa fil-bidu tal-film silejn. Weisler u totalment brainwashed iffissat, iffissat, iffissat fuq il-reġim dittatorjali. U jgħaddi ħajja magħluqa ħafna klaustrofobika bla immaġinazzjoni. X'jiġri? Jibda jindaga l-ħajja ta' Draymond. U jibda bil-mod il-mod jikkompensa għan-nuqqasijiet tiegħu, n-nuqqasijiet emotivi tiegħu billi jisma u jispjuna effettivament, jispjuna il-ħajja ta' Draymond u tal-arusa tiegħu. U x'jagħmel Weisner dan ir-raġel fanatiku jigdeb. Jgħid lis-superjuri tiegħu illi Draymond mhuwiex co-involved fl-ebda attività sovversiva. Jiġifieri intat li character study, analiżi psikoloġika ta' personaġġ hawnhekk għandna kaptana, figura solitarja, ossessjonat bix-xogħol, fil-bidu tal-film huwa brainwashed, iżda bil-mod il-mod il-personaġġ tiegħu jiżviluppa. U appuntu jimmatura wkoll u jkollna storja ta' redenzjoni.
Ħanadu għas-silta mużikali li hija Burre ta' Jethro Tull. Ġeneru ieħor Gloria huwa thriller li aħna ftaħna essenzjali b'diskussjoni propju fuq thriller u l-immaġni tat-tieqa.
Iva Silen, aħna ftaħna din is-sensiela fuq diskussjoni, b'diskussjoni tal-ġeneru tat-thriller abbinata ma l-immaġni tat-tieqa. Sa frattant aħna tkellimna fuq Monsieur Ir tal-Lekont u anki Rear Window dan il-film klassiku tal-Alfred Hitchcock. U tkellimna fuq l-immaġni tat-tieqa bħala immaġni ta' voyeurism. F'Messier Ir tal-1989 li kif għadna u adattament ta' rumanz ta' George Simenon x'għandna għandna thriller introspettiv. U għadna li huwa thriller ferm delikat. B'mumenti liriċi għax aħna nintaqgħu ma' dan il-personaġġ solitarju illi dejjem jittawwal mit-tieqa. Għala. Għax jara lil-Alis fl-appartament ta' faċċata. U għala jħares leja? Inħin kollu jħares leja. Bixu ma jħossux waħdu anki hawnhekk kif tkellimna fuq il-film The Lives of Others, għandna element ta' kompensazzjoni, għandna mekkanizmu jew strateġija illi permezz tagħha il-personaġġ jipprova jikkumpensa għan-nuqqasijiet emotivi tiegħu. Jiġifieri it-tieqa hi ikona ta' evażjoni. Imma kif għadna ma nistgħux ma nitkellmux fuq Rear Window meta nitkellmu appuntu fuq l-ikona tat-tieqa fiċ-ċinema, għax f'dan il-film aħna nintaqgħu ma' Jeffries interpretat minn James Stewart li huwa fotografu illi kiser siequ u ma jistax joħroġ mill-appartament tiegħu, allura x'joqgħod jagħmel biex jgħaddi l-ħin? Jittawwal mit-tieqa tiegħu. Fit-twieqi ta' faċċata, il-bini ta' faċċata, u aħna għadna illi il-bini ta' faċċata fejn jgħix hemm ħafna twieqi jishom ħafna screens. Jiġifieri għandna film illi qiegħed jikkummenta fuq iċ-ċinema, qed jikkummenta fuqna bħala spettaturi illi qegħdin naraw film. Huwa film meta ċinematografiku, dawn l-screens jew dawn it-twieqi anzi nistgħu ninterpretawhom bħala ħafna screens ta' silent films jew ħafna screens illi jirrappreżentaw ħafna stejjer.
Gloria, mit-thriller ħanaddu għas-science fiction, il-kummenti tiegħek.
Aħna tkellimna silejn fuq film wieħed tas-science fiction, Sunshine, ta' Danny Boyle, illi ġo fih aħna naraw dil-spaceship Icarus 2, u il-crew għandhom missjoni isalvaw id-dinja. Għaliex hemm teddida illi x-xemx qed tmut, u għalhekk kif tmut ix-xemx ovvjament se tispiċċa id-dinja. U din il-crew, dan il-crew ta' Icarus, x'missjoni għandhom? Iridu jpoġġu pinnola isa bomba illi sa salva ix-xemx, iridu jersqu lejn ix-xemx. Jiġifieri rridu jagħmlu dak li huwa impossibbli, immaġina tħares lejn ix-xemx ġewwa impossibbli, aħseb wara tersaq lejn ix-xemx u tpol u tiegħ mediċina lix-xemx għax inkella sa tmut. Dan huwa film li qajjem ħafna kwistjonijiet filosofiċi. X'jiġri jekk l-umanità tispiċċa? Hemm perjodu post-uman wara l-bniedem? Missjoni bħal dik ta' Icarus 2 xi tfisser? Dan huwa crew li qed jipprova jagħmel l-impossibbli, qed jipprova jersaq lejn ix-xemx, jersaq lejn dak li l-bniedem ma jistax jersaq lejn għax inkella jinħaraq. U jekk aħna naraw l-isem Icarus, tkellimna anki fit-tul fuq l-isem mitoloġiku Icarus 1 u Icarus 2, dan l-isem Icarus x'jirrappreżenta? L-attrazzjoni lejn dak li huwa sublimi, lejn dak li huwa sabiħ lejn ix-xemx, imma lejn dak li jista' ukoll iweġġak u jfarkek.
Gloria, aħna ddedikajna wkoll żewġ programmi għall-comics u ċ-ċinema.
Iva, ddedikajna żewġ programmi sħaħ fuq dan il-fenomenu ferm interessanti fejn tkellimna fuq films bħal per eżempju triloġija Spider-Man jew triloġija X-Men jew anki Batman li huma ispirati mill-comics. Imma tkellimna wkoll fuq films li huma ispirati minn graphic novels bħal V for Vendetta u anki A History of Violence. U tkellimna wkoll silejn fuq kif l-iżviluppi fl-special effects jagħmlu dawn il-films aktar realistiċi għax jekk aħna nqablu l-special effects ta' film tal-lum ma' dawk ta' 30 sena ilu, huma ovvjament tant huma iktar irraffinati u żviluppati l-special effects li huma iktar realistiċi. U tkellimna pereżempju fuq il-figura tal-mutant fit-triloġija X-Men fuq il-possibilità li titwilet speċi ġdida li hija taħlita ta' uman imma b'abilità li mhumiex umani u l-biża' tal-bniedem lejn din it-tip ta' speċi totalment ġdida u differenti. Tkellimna wkoll fuq l-aspett tekniku ta' film straordinarju ta' Frank Miller Sin City fejn għandna l-effetti ta' digitalization. Verament maġistrali, aħna dan huwa film li huwa bbażat fuq graphic novel u silejn interessanti li l-graphic novel jipprovdi l-storyboard tal-film għaliex għandna personaġġi interpretati minn atturi bħal Mickey Rourke u Bruce Willis illi huma f'ambjent irreali jew ta' irrealtà li hija kreata bl-effetti appuntu digitali.
Gloria, biex nagħlqu dan l-aħħar programm se nistaqsik forsi domanda naqra diffiċli. Li ma film ħad gostara l-aktar?
Domanda ferm diffiċli għaliex pereżempju Don't Look Now il-jum cult movies u anki Peeping Tom li kont rajt ħafna snin ilu mbagħad irġajt rajtum. Mrajtum iktar minn darba ma rġajt rajtum anki biex nipprepara għal dawn il-programmi. Dawn huma films li jibqgħu fil-memorja tagħna u anki films bħal Gabriel jew Sunshine, imma jiena naħseb jew anki Old Son Scandal. Jiena naħseb li l-iktar film illi laqatni poġġiet minn dawn il-films kollha li qatt bil-qiegħda li kont għadni qatt ma rajt. Qatt bil-qiegħda rajtu darba u rajtu t-tieni darba u kif għatlek dawn huma verament ftit dawk il-films illi nara darbtej fuq xulxin huma verament ftit, kien The Page Turner jew La Tournée de Page ta' Delcourt tal-2005. U hawnhekk għandna storja ta' rivalità, storja ta' vendetta, storja ta' tensjoni, ta' tifla Melanie illi twaħħal f'pjanista famuża Arjan għal fatt illi hi m'għaddix minn eżami ta' ammissjoni għal konservatorju 10 u dum 10 snin tippjana il-vendetta tagħha u tippjana vendetta miċidjali. Imma snejn x'jagħmlu film importanti, x'jagħmlu film interessanti għax mhuwiex film mimli rabbja iva, ir-rabbja qiegħda hemmhekk. Imma hija rabbja ikkontrollata, kollox ekwilibrat, kollox ġometriku u taħt din l-apparenza perfetta glaċjali nafu li hemm ħafna emozzjonijiet esplosivi.
Gloria, sneak preview tas-sensiela l-ġdida.
Sneak preview tas-sensiela l-ġdida. Ħanitkellmu fuq films, l-onizza nitkellmu ħafna fuq il-kunċett ta' ċinema nazzjonali wkoll. Ħanibdew sa frattant b'diskussjoni ta' ċinema Awstraljana. U sa nitkellmu wkoll fuq films Franċiżi, films Taljan, ħanippruvaw naraw xi ftit ta' speċifiċità, pereżempju iċ-ċinema Awstraljan x'huma elementi speċifiċi għal dak it-tip ta' ċinema. U wkoll se nitkellmu fuq bosta films bħal La Vie en Rose, bħal Atonement, bħal Gindebajn, eċetera, eċetera.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu f'ismim din dan is-sebgħatax il-programm f'din is-seba' sensiela, aħna nirringrazzjawkom li segwejtuna u nissednukom tinaqdu magħna għal sensiela oħra ta' ċineċena li se tkompli fl-iskeda li jmiss minn Campus FM Slejn u Gloria, inselmulkom.